20 je časova. Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 19. je maj 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prenos moštiju Svetog Save Srpskog i pravednog Jova. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled događaja koji su obilježili današnji dan. Svečanim liturgijskim unošenjem ikone Svetog Petra Cetinskog II, pustinjaka Lovćenskog, Tajnovice i Hristonosca u Cetinski manastir danas je na Cetinju na praznik svetih žena mironosica, pravednog Jova i prenos moštiju Svetog Save 19. maj na nivou Mitropolije Crnogorsko-Primorske ustanovljen kao datum praznovanja mitropolita Petra II Petrovića Njegoša kao svetitelja crkve Božje. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom mitropolije crnogorsko-primorske i eparhije Buenos Airesko-centralno-južnoameričke. U liturgijskoj propovijedi visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je kazao da je i mitropolit Petar II. Petrović Njegoš, poput mironosica, Svetog Save i svoga strica, Svetoga Petra Cetinskog, svjedok Hristovog vaskrsenja. Na predstojećem zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve bit će pokrenuto pitanje kanonizacije i unošenja u diptih svetih mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša na sve pravoslavnom nivou. Danas na nedjelju svetih žena mironosica sveta liturgija služena je u crkvi svetih Makaveja u Podgorici. Ovom prilikom besjedom sabranim vjernicima obratio se sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore. Na nedjelju svetih žena mironosica danas je sveta liturgija služena u crkvi posvećenoj svetim mučenicima Momišićkim u istoimenom podgoričkom naselju. Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka uz sasluženje manastirskog bratstva. Juče je Petropavlov manastir bio domaćin djeci i vjeroučiteljima iz cijele Republike Srpske. Upokojio se u Gospodu protođakon dr. Stanimir Spasović. Ovaj služitelj Božjeg oltara predstavio se u Gospodu posle duge i teške bolesti u bolnici u Beogradu u kasnim večernjim satima 17. maja ove godine. Crkva ne slabi i ne nestaje, čak i onda kada živi i zauzima svoj jasan stav u neslobodi, kazao je njegova svetost vaseljenski patrijarh Vartolomej na simposionu koji se održava u Konstantinopolju povodom obilježavanja 1700. godina Milanskog edikta.
Danas aktuelno.
Svečanim liturgijskim unošenjem ikone Svetog Petra Cetinskog II, pustinjaka Lovćenskog, Tajnovice i Hristonosca u Cetinski manastir danas je na Cetinju na praznik svetih žena mironosica, pravednog Jova i prenos moštiju Svetog Save 19. maj na nivou Mitropolije Crnogorsko-Primorske ustanovljen kao datum praznovanja mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša kao svetitelja crkve Božje. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom mitropolije crnogorsko-primorske i eparhije Buenos Airesko-centralno-južnoameričke. U liturgijskoj propovijedi visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je kazao da je i mitropolit Petar II. Petrović Njegoš, poput mironosica, Svetog Save i svoga strica svetoga Petra Cetinskog, svjedok Hristovog vaskrsenja. Na predstojećem zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve bit će pokrenuto pitanje kanonizacije i unošenja u diptih svetih mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša na sve pravoslavnom nivou. Slušate opširni izvještaj urednika našeg katehetskog programa Aleksandra Vujovića.
Hristos voskrese, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, i srećan i blagosloven današnji praznik prenosa moštiju svetoga Save ravnoapostolnoga i prosvetitelja roda srpskoga. Danas na ovaj veliki dan 19. maja, kada slavimo spomen svetog oca našega Save, svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru, u nedjelju svetih mironosica služio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh sveštenoga trona Pećkago i administrator eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Ameriške gospodin Amfilohije sa mnogobrojnim sveštenstvom iz eparhije Crnogorsko-Primorske i Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke i sa vjernim narodom sabranim iz Cetinja i iz ostalih mjesta Crne Gore kao i brojnih Rusa poklonika koji su jutros bili na svetoj službi Božijoj u Cetinskom manastiru, u manastiru Presvete Gospođe po svodovima ovog slavnog manastira i sjedišta mitropolije Crnogorsko-Primorske. Njegovom visokopreosveštenstvu, vladici Amfilohiju, sasluživali su ovom prilikom iguman ove svete obitelji protosinđel Metodij Ostojić, zatim protosinđel magistar Kirilo Bojović, profesor Cetinske bogoslovije, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protoierej Stavrofor Gojko Perović, sekretar mitropolije Crnogorsko-Primorske, protoierej Stavrofor Obren Jovanović, iguman Guri Malešin, jeromonah Isak Simić, sveštenik Anđelko Boričić, kao i arhimandrit David iz Argentine i protođakon Igor Balaban i jerođakon Rafailo i jerođakon Prohor Josifov iz manastira Cetinskog. Za pjevnicom su jutros pojali učenici Cetinske bogoslovije, a bili su prisutni pored brojnog naroda kojega spomenuh i igumanije manastira Ćelija Dobska pokraj Cetinja, mati Olimpijada sa svojim sestrinstvom i igumanija manastira Duljevo, mati Angelina sa svojim sestrinstvom. Liturgiji su prisustvovali i predsjednik crkvene opštine Cetinske gospodin Rajko Radusinović, brojni Cetinjani koji su danas u ovaj sveti i svešteni dan došli oko ćivota svetoga Petra Cetinskoga i oko liturgijskog unošenja ikone novoprosijavšem svetom Petru II. Lovćenskom tajnovicu, pečalniku, svetom Petru II. Novom svetitelju crkve, pravoslavne crkve Hristove. Nakon pročitanog svetoga evanđelja, sabranom narodu svojom svenadahnutom besjedom, obratio se njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije.
Koliko je sveti Petar II. Petrović Njegoš i niko tako duboko nije doživio tajnu Hristovog vaskrsenja i spasenja i utemeljio svu svoju vjeru, svoje biće i u vremenu i u vječnosti upravo na grobu, ali na grobu živonosnom. I njegov grob i kosovska grobnica i svi grobovi zemaljski od Adama do danas i do kraja svijeta vijeka, svi se oni ogledaju u grobu Hristovom, koji je grob živonosni i koji nije grob beznađa, tame i smrti, prolaznosti i ništavila, nego je živonosni grob. Živonosni grob, darodavac vječnoga i neprolaznoga života i vječnoga i neprolaznoga ljudskoga dostojanstva. Velika je i duboka istina čiji je svjedok sveti Petar II. Petrović Njegoš. I nadamo se da će i oni koji ga vole, koji ga do određenog stepena i razumiju, da će oni shvatiti da nije njegova veličina u tome što je bio gospodar Crne Gore, jako je itekako i to značajno. Nije njegova veličina u tome što je bio najbolji pjesnik koji je napisao svoju poeziju na srpskom jeziku, iako je u tome nenadmašan. Njegova veličina, Njegoša veličina upravo jeste u tome što je on svjedok da nad svom ovnom grdnom mješavinom opet umna sila toržestvuje. Zato što je on pojao himnu svemogućem Bogu i sav njegov život nije ništa drugo nego je himna božanskoj dobroti, božanskoj ljepoti, božanskoj mudrosti, oplakivanje bijedne sudbine ljudske, sagledavanje užasa demonskog i satanskog zla koja razara ljudsko biće i ljudsku sudbinu ugrožava, ali s druge strane ni jednog trenutka u tome jeste njegova veličina, ni jednog trenutka on ne zaboravlja, ne gubi nadeždu ni na Kosovu pretvorenom u grobnicu, ne gubi nadeždu ni kada sam se primiče grobu, nego sa tom nadeždom stupa pred lice Božje da ga vječno proslavlja, ne gubi nadeždu i u budućnost svoga naroda, iako su oni koji ustaju protiv njega mnogo moćniji, mnogo snažniji bili u ono vrijeme, a i danas su isto tako moćni i snažni. Ne gubi nadu ni onda kada postaje svjestan zla domaćega, opakoga i otrovnoga. Opakog i otrovnoga i u njegovo vrijeme i još opakijeg i otrovnijeg zla domaćega u ovo naše vrijeme. Nikada on ne gubi nadu i uči i nas da ne gubimo nadu. Uči nas upravo da temeljeći tu svoju nadu i našu nadu, temeljeći na Hristovom živonosnom grobu, na svome grobu koji će vaskrsnuti sa životom svetoga Petra Cetinskoga na Lovćenu, temeljeći tu svoju nadu u nepobjedivoj sili Hrista Boga, Presvete Trojice kojoj predaje na amanet Crnu Goru, Presvete Bogorodice i svetog arhangela Mihaila, pobjednika demonske sile na nebesima, onoga kome je predao svoju dušu da je primi i da je prinese, da bi služila Bogu na oltaru svesvetija kao što mu je služila i ovdje na zemlji. Veliki divni dar i danas evo unoseći svečano liturgijski njegovu ikonu ovaj sveti hram, mi proslavljamo Gospoda što nas je obdario takvim velikim i divnim i čudesnim svetiteljem, mudracem, bogovicem i tajnoznalcem. Blagodarimo Gospodu što je to prozrio njegov stric, sveti Petar Cetinski, pa ga je izabrao među mnogim svojim sinovcima i rođacima, posebno i njega izabrao da bi on zaista opravdao njegovo izabranje. Blagodarimo dakle i Gospodu i hvalimo Gospoda i blagosiljamo i radujemo se i molimo se svetome Petru II. Mitropolitu Cetinskom, pustinjaku Cetinskom i Lovćenskom, proroku i tajnovicu. Molimo se njemu da nas nauči, da nas povede, da nas probudi, da nas vrati onom svetom putu kojim je on hodio, putu Hristovom, putu Bogočovjeka, putu njegovoga strica, koji ostaje mjera svih puteva i puteljaka kojima hodi ovaj njegov narod. U to ime, još jednom i bezbroj puta, Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Raduje me da je danas ovdje prilikom unošenja svetoga lika Petra II. Petrovića Njegoša i naš Đoko Petrović, potomak mitropolita Vasilija, prethodnika Petra II. Petrovića Njegoša. Raduje me da ovdje imamo i naše braće Rusa i našega jeromonaha, služitelja i drugih koji su ovdje. Raduje me da je ovdje sa nama zajedno i naš iguman David iz Argentine, sveštenik naše eparhije Buenos Airesko južno-centralno američke, koji je primio pravoslavlje rodivši se kao rimokatolik, ali je primio pravoslavlje i postao pravoslavni sveštenik i evo pripada našoj mitropoliji, našoj srpskoj crkvi i ne smeta mu što se ona naziva srpska crkva kao što smeta nekima koji bi htjeli da i Njegoša slikaju po svojoj nekoj uskoj slici, da ga svedu na svoj nivo onaj mali, sitni, sićušni nivo svoj montenegrinski, njega koga vas i ona ne može da smjesti u sebe, a ni ljudska priroda njega koji ne samo što je iskonski Crnogorac i izvorni Srbin, Cetinjanin, Njegušanin, nego sve Sloven, sve čovjek koji smješta u sebe ne samo ljudsku dušu i sve čovječanskog, nego smješta u sebe sve svetove i više od toga smjestio je u sebe Hrista Vaskrsloga, tvorca neba i zemlje i ostao i bio njegov živi i do danas ostao njegov živi svjedok. I drugi ovdje koji su prisutni Cetinjani, predsjednik Cetinske crkvene opštine, gospodin Radusinović, predsjednik Cetinskog grada, umirovljeni predsjednik Cetinskog grada Jovan Markuš i svi ostali danas učestvujete u ovoj svečanosti unošenja liturgijskog u hram Roždestva Presne Bogorodice svetoga Petra II. Cetinskog pustinjaka Lovćenskog tajnovica i Hristonosca. Ovo je dan kada će u buduće, ako Bog da, svake godine, pored onoga dana njegovog upokojenja, a taj dan je se poklapa sa danom upokojenja njegovog strica, Lučin dan, ovaj dan će uvijek biti obilježavan kao dan upravo unošenja svete ikone svetoga Petra Cetinskoga drugoga u ovaj sveti hram njegovim molitvama, molitvama žena mironosica, svetoga Save, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin.
Nakon svete liturgije i svetog pričešća vjernog naroda u mitropolitskom salonu primljeni su dragi gosti koje je mitropolit primio i u srdečnom razgovoru nastavili su da razgovaraju o ovoj velikoj ličnosti Petra II. Petrovića Njegoša i njegova strica, svetog Petra Cetinskoga, kao i o ostalim Petrovićima koji su ukras zaista Crne Gore i sveukupnog srpstva. Tako da ovaj dan, 19. maj 2013. godine, i praznik prenosa moštiju svetoga Save zaista će ostati upisan crvenim i zlatnim slovima u kalendaru Crkve Božije i u istoriji Crkve Hristove Cetinskog manastira Cetinske parohije Mitropolije Crnogorsko-Primorske po divnom događaju unošenja, liturgijskog unošenja ikone Petra II. Petrovića Njegoša i njegovog slavljenja sa Hristom Gospodom i ostalim svetiteljima u Crkvi Božjoj. Uvaženim slušaocima i svim slušaocima dobre volje, svoj našoj braći i sestrama u Crnoj Gori i u crt čitavoj Srpskoj crkvi i svima onima koji nas slušaju širom vaseljene preko interneta, neka bude srećan i blagosloven ovaj današnji praznik. Neka blagoslov svetih žena mironosica i blagoslov svetoga Save ravnoapostolnoga, prosvetitelja roda našega, svevaseljenskoga i svetoga Petra Cetinskoga ravnoapostolnoga, mirotvorce i čudotvorce i svetoga Petra Novog, Drugog, Lovćenskog tajnovica i proroka Cetinskoga i pečalnika Lovćenskoga, bude sa svima vama i da blagoslov ovih svetinja budu na spasenje svima koji nas slušaju, pa da će Bog da i naši slušaoci mnogi dođu i posjete i Cetinski manastir, a i molitvama svetoga Petra Cetinskog, prvog i drugog čudotvoraca cetinskih, da se obnovi i crkva svetog Petra na Lovćenu, pa da opet narod sve saborno sa svojim vladikama idu i služe službu Božiju i ovoga i onog svijeta u slavu Boga velikoga i njegovih svetaca i ugodnika Božjih. Tako još jednom i svim slušaocima našeg radija pozdrav uz sve radosni vaskršnji pozdrav pobjede smisla života na smrću, pobjede radosti na tugom, pobjede svega onoga što svjedočimo i što nasljeđujemo u crkvi Božjoj. Hristos voskrese, vaistinu voskrese.
Danas na nedjelju svetih žena mironosica sveta liturgija služena je u crkvi svetih Makaveja u Podgorici. Ovom prilikom besjedom sabranim vjernicima obratio se sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore.
Hristos vaskrese! nije ovdje nego ustade, riječi su blage vijesti, najvažnije vijesti u istoriji roda ljudskog, za sva pokoljenja, za sve narode, jer anđeo blagovijesti ženama, mironosicama, Mariji Magdalini, svoj Gospod istjera 7 demona i Marije Josine i Salomije. Sirote žene došle su vrlo rano u dan nedeljni pri izlasku sunca da pomažu tijelo Isusovo mirisima da bi ga sačuvali od truljenja, da sačuvaju onoga koji čuva zemlju i nebo od truljenja. Došle su ove blagočestive žene i po ljudskoj slabosti pitaju ko će podići ogromni kamen, jer Gospod bijaše u stijeni ogroman kamen, pritiskaše grob. No Gospod je svojim slavnim vaskrsenjem, raspukle su se stijene, Gospod je vaskrsao i ustao i evo anđela, tu fresku imamo u manastiru Mileševa, Mileševski bijeli anđeo koji pokazuje na grob, da je grob prazan, nije ovdje, nego ustade. Kad god smo, braćo i sestre, na grobljima, kad god posjećujemo groblja, sjetimo se ovih riječi anđela ženama mironosicama, i to možemo reći za sve one naše krštene srodnike, nisu ovdje nego ustadoše, jer Hristova smrt je sveopšta bila i Hristovo vaskrsenje također sveopšte bilo, njegova smrt je bila smrt smrti i to vaskrsenje koje je Gospod donio važi za svakog čovjeka. Evo žena mironosica, evo hrabrih žena koji kad su se apostoli razbježali došli su i bili su u čudu od toga što su vidjeli, jer vidjeli su prazan grob Hristov i čuli su tu vijest koja treba da ozvanja čitavog našeg života i ujutro i uveče. Nije ovdje nego ustade, ustade Gospod, pobjedi smrt i nama donese radost, zato što sve bolesti, sve smrti Gospod je odnio. No zašto onda ljudi umiru ako je Gospod pobjedio smrt? Kako kaže sveti Makarije, da ne bi 1000 godina živjeli tjelesnim životom, dolazi do tog razdvajanja, čovjek mora proći kroz poniženje smrti, ali vaskrsenje je nešto što sve nas čeka i to je ona nada, neuveljiva nada i ona radost koju nam Gospod nudi, i zato smo mi sretni, zato što smo pozvani na sabor koji se nikada neće razići, na sabor Boga nad Bogovima, a taj sabor počinje ovdje na svetoj liturgiji, jer je sveta liturgija sabor neba i zemlje, i vaskrsli Gospod i Duh Sveti čini da ovaj hljeb i ovo vino postaju njegovo istinsko tijelo, istinska krv. Zbog toga nije svejedno kako živimo, dolazimo li u hram Boži, treba da ovo kratko vrijeme našeg života iskoristimo da budemo bliže sa Gospodom, da preispitujemo naše misli, naša djela, da to radimo kao što je radio onaj koga danas slavimo, sveti mnogostradalni Jov, koji imađaše na nekoliko hiljada stoki, imađaše 10 djece, no sve to odnesemo Gospodu u jednom trenu, kada je Gospod razgovarao sa Satanom i govorio mu: vidiš li slugu moga Jova, jesi li na zemlji našao vjernijeg slugu? A Satan mu kaže: uzmi mu bogatstvo, uzmi mu djecu, pa će te pljuvati u lice. I Gospod dopušta Satani, evo ti ga kaže, ali mu se duše ne dotiči.
Na nedjelju svetih žena mironosica danas je sveta liturgija služena u crkvi posvećenoj svetim mučenicima Momišićkim u istoimenom podgoričkom naselju. U liturgijskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio sabranima sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik našeg radija, je kazao:
evo vaskrsnih dana. Evo dana u kojima vaskrsli Gospod obitava sa svojim svetim učenicima, a preko njih obitava sa svakom dušom hrišćanskom. Evo vaskrsenja Hristovoga koji je, kako pjevamo u ovim pjesmama vaskršnjim, donio ono proljećno sunce u zemlju koja je bila obuzeta tamom i hladnoćom i zimom. A šta je tama i zima i hladnoća? Po svetim ocima koji su sastavljali te bogonadahnute pjesme, to je grijeh, Satana i smrt koji su držali u ropstvo svako ljudsko biće, bio on pravednik, car, gospodar ili prosjak. Svaki njihov život se završavao sa grobom i sa tamom i sa zimom ovoga svijeta. Zato je Hristos sunce pravde donio proljećni miris u rod ljudski, u zemlju i u svijet koji je kroz njega i u njemu stvoren. Donio je da zamiriše cijela vaseljena njegovim vaskrsenjem, da zamiriše carstvom nebeskim, da zamiriše životom vječnim. Donio je Gospod i vladika svih i svega miris proljeća, da zamiriše svaka duša ljudska. Kada se krštavamo, mi ništa drugo ne radimo nego taj miris Boži primamo u sebi. Pa će apostol Pavle u drugoj poslanici Korinćanima reći za nas hrišćane da smo mi miomir Hristov Bogu živome. I svaka vrlina, svaki naš podvig nije ništa drugo nego jedan od tih miomirisa. Ali sve bi to bilo lijepo i krasno da u ovome svijetu, a našom slobodnom voljom i zloupotrebom te iste slobodne volje, griješimo i provodimo grešan život kroz gnjev, kroz gordost, kroz samoljublje, kroz srebroljublje. To nije ništa drugo, kaže otac Justin, nego sve smrad do smrada koji odgoni taj miomiris Boži. Evo danas mi proslavljamo u ovu drugu nedjelju poslije Vaskrsenja Hristovoga, proslavljamo i sjećamo se spomena na žene mironosice. One su donijele miro da pomažu tijelo svoga učitelja, da zamiriše i ovim zemaljskim mirisima koji simboliše onaj nebeski miris koji je sam Hristos donio u ovaj svijet. One su došli, našle su odvaljen kamen od groba i našle su samo one pelene odvojene, odnosno ono platno u kome je bio obučen Hristos koga je Josip iz Arimateje obukao. Naši su ga i čudile su se i plakale su i ridale su, zar to da im sad, pošto malo im bješe, kažu one, da ubiju našega učitelja i našu nadu, nego su ga još i ukrali i bacili njegovo tijelo, da ne možemo ni da ga pomažemo mirisima. Ali anđeo gospodnji, onaj bijeli anđeo obučen u bijele haljine, bio je pored groba i rekao im da ne plaču, da je ustao onaj koji je umro i koji je razapet bio. Ali bez obzira na sve to, oni odoše, otrčaše i pobjegoše, jer se, kako kaže sveti apostol evanđelist Marko, bojaku se. Ali vaskrsli Gospod u takvom stanju i raspoloženju mironosica susreo ih je sa pozdravom vaskršnjim da je Hristos vaskrsao i poručio im ne da plaču i da tuguju, nego da se raduju. I otuda je i nastao onaj divan, blagosloven običaj da se farbaju jaja, jer je Marija Magdalina otrčala do cara Tiberija u Rimu i ponijela mu crveno jaje i pozdravila ga onim pozdravom kojim se i mi pozdravljamo sve do Spasovdana, Hristos vaskrse, pokazujući mu na taj način da je učitelj njihov, nada njihova, vjerovanje njihovo, pouzdanje njihovo, da je ustao iz groba kao što su to proroci najavljivali, kao što je to i sam Gospod prorekao da će trećega dana ustati iz groba.
Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka uz sasluženje manastirskog bratstva. U svojoj besjedi preosvećeni episkop Fotije je govorio o prazniku prenosa moštiju svetoga Save, naglasivši da je sveti Sava svojim životom i podvigom pokazao svima put koji vodi u vječni život.
Evo danas razvojimo prenos moštiju svetog oca našega Save iz bugarskog grada Trnula u manastiru Leševi. Sveti Sava se upokojio, pretpostavlja se, 1235. ili 36. godine u bugarskom gradu Trnulu, a prenešene su njegove svete moštije u vreme kralja srpskog Vladislava. I one su tada je Trnula prenešene u manastiru Leševi. I tamo su manastir Leševi bile sve do 1594. godine, kada će Mehmed Paša spaliti moštije svetoga Save na Zlataru, na mjestu gdje je podignut današnji hram svetoga Save. Kad je došlo telo svetoga Save iz Bugarske u manastir Leševu, i tamo je bilo dugo godina, Svi srednji pravoslavni se kupljali u manastiru Leševu. I to je postalo mjesto hodočašća. Tu se događaju mnogobrojna čudesa i cijeljenje. I svi Srbi su dolazeći pod moštiju svetosti znamen, učili se svetome pravoslavu, čuvali svoju svetu pravoslavu veru, pravoslavnu kulturu, svoj jezik i svoje nacionalno dostojanstvo. I onda je taj turski vladar Mehmet Paša mislio, ako slali moštiju svetoga Save, onda će i kult svetoga Save oslabiti u narodu. I ljudi će se izgubiti u nekom smislu verskom i nacionalnom smislu. Izgubit će putanju, izgubit će orientaciju. Kuda i kako vidi. I zbog toga je, dakle, došao do toga vezivnog čina da uzme moštiju svetoga Save i spali na Vračaru. Međutim, eto, hvala Bogu da nije mogao da spali uspomenu na svetoga Save. Da spali značaj njegovog dela, njegovog odviva u crkvi Hristovoj, jer on naš duhovni otac Srpske pravoslavne crkve, naš učitelj i prosvetitelj do dana našeg. Evo, za Sveti Sava je za nas onake učitelj monaša. Jer je otišao u Svetu Goru i podvizavao se najsložijim svetogorskim podvigom. Ono iskustvencu Karelji koje je Sveti Sava osnovao, nema, u njoj nema kreveta. I posti se čitave godine na vodi. U toj isposnici, svetoga Sava. A za čitav dan se pročita psaltir u crkvi i otprilike se mora provesti oko 8 sati najmanje da budu služeni. I obično bude po jedan ili dvojica monaha tu. Dakle, živio je najstrožiji podvig. I tako je dostigao stvari visinu monaškoga savršenstva. Kasnije je naravno dostoje da bude iguman manastira svetoga Hilandara.
Posle svete liturgije pripremljena je trpeza ljubavi za sve goste u manastirskoj trpezariji. Juče je Petropavlov manastir bio domaćin djeci i vjeroučiteljima iz cijele Republike Srpske. U ovom manastiru je organizacije eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, Pedagoškog zavoda i Katihetskog odbora održano treće takmičenje iz pravoslavne vjeronauke. Prije početka takmičenja sve prisutne su pozdravili igumanija Pavla, Jerej Siniša Šarenac i gospodin Slavoljub Lukić, glavni inspektor za vjeronauku. Nakon takmičenja i objave rezultata, prvo mjesto osvojila je Nikolina Petrović iz Bijeljine, drugo mjesto Marica Milosavljević iz Srebrenice i treće Branko Pavković iz Laktaša. Sva djeca i vjeroučitelji su dobili prigodne poklone. Na veliku radost svih učesnika ovoga događaja obavljeno je i krštenje jedne učenice Andreje Brklje sa Sokoca. Nakon toga u manastirskoj porti je za sve prisutne postavljena trpeza ljubavi tokom koje su đaci i vjeroučitelji imali priliku da se bliže upoznaju. Po odlasku iz Petropavlovog manastira svi učesnici su posjetili manastir Tvrdoš, saborni hram u Trebinju, Hercegovačku Gračanicu i grad Trebinje. Upokojio se u Gospodu protođakon dr. Stanimir Spasović. Ovaj služitelj Božjeg oltara predstavio se u Gospodu posle duge i teške bolesti u bolnici u Beogradu u kasnim večernjim satima 17. maja ove godine. Protođakon Stanimir Spasović rođen je 3. februara 1937. godine od oca Vitomira i majke Drage, rođene Damjanović. Osnovno obrazovanje je završio u svom rodnom mjestu Katrgi kod Čačka, 5 razreda gimnazije sa malom maturom u Mrčajevcima u Čačku, upisan u bogosloviju Svetog Save u manastiru Svetog Arhangela Mihajla u Rakovici 1953. godine. Posle položene mature upisao je studije teologije na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1963. godine. Sklapa brak sa Olgom, rođenom Nikitović. Bog ih je obradovao sa dvoje djece, sinom Vitomirom i kćerkom Jelenom. U svešteni čin đakona Stanimir je rukopoložen 4. decembra 1963. godine od strane patrijarha srpskog Germana, a 24. decembra iste godine postavljen za honorarnog đakona pri hramu Svetog Apostola i evanđeliste Marka u Beogradu. Isto vrijeme obavlja dužnost crkveno-sudskog pripravnika u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Sveti arhijerejski sinod postavlja ga za suplenta bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Posle položenog profesorskog ispita upisao je studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Posle diplomiranja na ovom fakultetu prijavio je doktorsku disertaciju na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. U dogovoru sa profesorom doktorom Dušanom Kašićem, mentorom, određena mu je tema pod nazivom Razvitak života i ustrojstvo crkve u Srbiji u 19. vijeku. Nakon 6 godina ozbiljnog naučno-istraživačkog rada, marta 83. godine uspješno je odbranio doktorsku disertaciju. Iste godine odlazi u Englesku na studije na Oksfordskom univerzitetu. Po povratku iz Engleske prijavio se na konkurs za docenta na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu za predmet kanonsko i crkveno pravo. Episkop šumadijski dr. Sava Vuković predložio je Svetom arhijerejskom sinodu da osnuje Bogoslovski fakultet u Americi. Po zamisli vladike Save, fakultet je prevashodno imao zadatak da pripremi bogoslovski obrazovno sveštenstvo za potrebe naše crkve na tim prostorima i poslanike za rad na bogoslovskoj nauci. Sveti arhijerejski sinod je u potpunosti prihvatio predlog episkopa Save, te je izaslao protođakona doktora Stanimira Spasovića i protojereja doktora Dragana Milina u Libertville, Sjedinjene Američke Države, u manastir Svetog Save radi priprema za osnivanje Bogoslovskog fakulteta. U životu i radu protođakona Stanimira Spasovića, profesora, mogu se uočiti dva odvojena vremenska perioda u kojima se ostvario kao vaspitač, sveštenik, đakon i naučni radnik. Prvi je vezan za Srbiju, Beograd. Taj period obuhvata školovanje i rad u bogoslovskim školama, kao i njegovu aktivnost kao profesora i vaspitača u bogosloviji Svetog Save u Beogradu, ali i đakonsko služenje u crkvi Svetog Marka u Beogradu. U tom periodu objavljivao je naučne članke u listovima i časopisima. Drugi period obuhvata vrijeme od 1986. godine, kada po odluci Svetog arhijerejskog sinoda odlazi u Ameriku radi osnivanja fakulteta i predavanja. Na fakultetu u Libertvilu više od 20 godina predavao je kanonsko i crkveno pravo i istoriju Srpske crkve sve do avgusta 1910. godine. Pored velikog broja objavljenih radova iz istorije Srpske crkve i kanonskog i crkvenog prava na srpskom i engleskom jeziku u raznim časopisima, u ovom periodu nastala su i tri obimna dijela: Istorija Srpske crkve u Americi i Kanadi od 1941. do 1991. godine na srpskom i engleskom jeziku, Istorija Srpske crkve u Zapadnoj Evropi i Istorija Srpske crkve u Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi. Ova tri značajna dijela nastala su na osnovu izvorne građe sadržane u raznim arhivama eparhijskih centara i u parohijskim i crkveno-opštinskim arhivama i manjim dijelom na osnovu članaka objavljenih u raznim hronikama, ljetopisima i časopisima. Odlukom patrijarha srpskog gospodina Irineja, protođakon Stanimir Spasović, penzionisani profesor Bogoslovskog fakulteta u Libertvilu, bio je pričislen hramu Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu. Mnogi blagočestivi vjernici pamte upokojenog protođakona Stanimira i kao izvanrednog pojica crkvene muzike, inače svoj glas je ostavio zabilježen na nosačima zvuka. Blaženo počevši, patrijarh German rado je pozivao protođakona Stanimira da služenjem doprinese blagoljepiju bogosluženja. Opijelo će biti obavljeno u crkvi Svetog Nikole na Novom Beogradskom groblju s jutra u 13:45. Crkva ne slabi, ne nestaje, čak i onda kada živi i zauzima svoj jasan stav u neslobodi, kazao je njegova svetost vaseljenski patrijarh Vartolomeji na simposionu koji se održava u Konstantinopolju povodom obilježavanja 1700. godina Milanskog edikta. Nalazimo se u Konstantinovom gradu i razmišljam, možda i sa pravom, u kakvom stanju se nalazi današnji i tekako hrišćanski grad koji je osnovao i počastvovao svoj svojim imenom Konstantin Veliki. U svojoj besjedi prilikom otvaranja rada jednodnevnog simpoziona koji je održan u petak u Konstantinopolju povodom jubileja 1700. godina od potpisivanja Milanskog edikta, vaseljenski patrijarh Vartolome je pored ostalog istakao: varljive i destruktivne misli i tome slična razmišljanja opovrgava ova stranica istorije i znamenje 1700. godišnjice. Značenje ovoga jeste to da crkva neprekidno vodi svijet silom krsta. Vjerujemo da nas blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha nikada neće napuštati. Gospod sudjeluje u našem životu tajanstveno, duboko, osvećujuće, preobražavajuće, nevidljivo. Na simpozionu su prisustvovali predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava, nuncije Vatikana u Ankari, koji je pročitao poruku pape Franciska, ambasador Grčke u Ankari, generalni konzuli Grčke, Italije i Francuske, diplomate drugih zemalja, predstavnici vjerskih zajednica Konstantinopolja, sveštenoslužitelji vaseljenskog trona, kao i akademici, istoričari i teolozi. U radu simpoziona, kao predstavnici Srpske pravoslavne crkve, učestvovali su njegovo preosveštenstvo, episkop Bački, gospodin dr. Irinej i sveštenik Gajo Gajić. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.